Slēpošanas centra Žagarkalns direktors Māris Zvīnis stāsta, ka slēpošanas trases atvērts jau kopš novembra beigām un pieprasījums šajā sezonā ir līdzīgs kā pērn. Sniegu saražot iespējams tādā apjomā, lai trases uzturētu vismaz divas nedēļas arī atkušņa laikā, taču aizvadītajā nedēļā laika apstākļi ir likuši uz brīdi trases aizvērta, bet brīvdienās tās atkal darbojas, stāsta Zvīnis.
Atkušņi bijuši visos laikos, mēs nodarbojamies no jau laikam 23 gadus. Ar šo un atkušņi ir bijuši, un šobrīd vispār pēdējos gados tāds noturīgs sala periods, viņš vairs nav garš, un ar to jārēķinās, jā, ir dažkārt bijis tā, ka nopūst pilnībā, jā, līdz zālē viss, un jāsaka pilnīgi no nulles, un ir kā tagad, jā, ka, teiksim, ir nedēļa atkušņas, kad vienkārši jāpapildina atkal sniegas biezums. Nu, vienīgi ir tas, ka pēdējos gados dārgāks tas process, jā, tas atjaunošanas pēc atkušņiem degvielu un elektrība ir dārgāks palikušas, jā, ceram, kad sestdien temperatūra būs negatīva, jā, un tad jūsnīgs sniegs, viņš nekusīs nost.
Atpūtas bāzes gaiziņš saimnieks Juris Stradiņš pēc pirmajām trīs nedēļām secina, ka pieprasījums pēc slēpošanas bijis pat lielāks nekā citus gadus pateicoties īpaši sniegotajiem laika apstākļiem. Tiesa gan arī Gaiziņkalns atkušņa laikā darbu pārtrauca un tagad trases atvērtas.
Atkušņi ir tāds īsts zāģis biznesam, tie, kas strādā šajā jomā, ja, jo sniegs ražošana tas ir ļoti dārgs process. Nu, ir tā, ka trases palika baltas un apkārt trasēm visi pleķē. Nu, ja nebūtu mākslīgā sniega, tad, nu, protams, ka sezonu turpināt nevarētu. Bet uz šobrīd pienāca klāts jau dabiskais un mūsu Vidzemes pusē ir stabila 0 pat mīnus 1 grāds. Koki atkal ir balti un tā kā ziemu turpināsim. Pat teiksim tā, gandrīz bez pārtraukuma. Pašas pēdējās ziemas kā pierāda to, ka viņi tiešām ātri sākās un mūsu pusē vēlu beidzas. Uz pēdējie divi gadi ir 4,5 mēnešu garu sezonu.
Ozolkalnas slēpošanas trases pārstāvis Edijs Kravalis lēš, ka brīvdienās kalnu apmeklē 500 cilvēku. Un lai arī atkušņa laikā kalni darbu var turpināt, trases tiek parasti slēgtas, jo pelēkajos laika apstākļos krasa krītas slēpotāju skaits.
Slēpošanas sezona ir ļoti līdzīga kā iepriekšējos gadus. Trases mēs aizvērām atkušņā laikā nedēļa tā, ka mums trūktu sniega, bet ir laika tāds, kāds viņš ir, un tad tas pieprasījums pēc slēpošanas īsti nav. Sniegs mums ir saglabājies, un tā svētkā mēs darbosimies, strādāsim, jā. Ir izņēmumu gadi, spilgti man ir atmiņā 12. Gads, kad ziema sākās, praktiski bez atkušņiem un ziema beidzās. Pavasarī. Bet tā katru gadu ir atkušņiem, ko jārēķinās, un to mēs esam iemācījušies dzīvot.
Pērn kāpjot energoresursu izmaksām arī slēpošana kļuva dārgāka, bet kalnu saimnieki norāda, ka arī tas pieprasījuma kopumā nav samazinājis. Sinti Ambote, Latvijas radio.